Tak touto písničkou jsme se dostali až k božímu textu, který dnes budeme společně otevírat, který máme napsaný v knize Skutků v 11. kapitole a budu číst od 19. verše dále. Skutky, 11. kapitola, od 19. verše. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. A tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane velký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi, jeruzalémským bratřím. Tolik z Božího slova. To, co zde smíme sledovat, to, co nám Boží slovo zde říká, je, že po smrti Štěpána, smrti ukamenováním, velmi takové smutné smrti, nastal v Jeruzalémě nepokoj. Nastaly tam doby velmi zlé. Nastalo pronásledování. To je nepříjemná věc, když jen tak z ničeho nic přijde útlak, pronásledování. A to pronásledování přišlo, protože ti Židé v Jeruzalémě uvěřili v Krista. To byl důvod pronásledování. Ne proto, že by byli nějak výstřední, ne proto, že by pořádali technopárty, ne proto, že by dělali nějaké skandální věci, ale proto, že uvěřili v Ježíše Krista. Proto přišlo pronásledování. A je to zvláštní, že to můžeme vidět i v tomto textu, že zlé vyprodukovalo něco dobrého. Začalo pronásledování a ti křesťané, kteří byli v Jeruzalémě, najednou vyšli pryč z Jeruzaléma. A co se nestalo? Ti, kteří se odsud rozprchli, jak čteme, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Možná, že i to byl způsob, boží způsob, jak ty křesťany, kterým je tak dobře v Jeruzalémě, jak je dostat trošičku dál, jak je popošoupnout, aby se to přece rozneslo, ta zpráva o Ježíši Kristu, i za hranice Jeruzaléma. Je to zvláštní paradox, že zlé může vyprodukovat něco dobrého. Silně jsem si to uvědomil právě i na cestě z Antiochie, kdy v klidu jsme v autě a najednou je nám rozbité okýnko a ukraden foťák. Tak situace nemoc příjemná, člověk se pořádně poleká, zvláště první chvíli, kdy je sklo úplně všude, teď nevíte, co bude následovat dál. Je to konec, nebo to je ještě začátek něčeho, co bude pokračovat. V každém případě jsem v tu chvíli rád, že se hlavně nic nestalo Zdence a dětem. A člověk jenom vyskočil z auta, viděl, že už mizí dvě světýlka v dáli, takže nic. Naše propíchnutá pneumatika signalizovala, že my se za nimi vrhnout taky nemůžeme. A zlá situace. Ale díky této zlé situaci jsme najednou mohli poznat, co to znamená pomoc lidí v Turecku. Najednou jsme byli opravdu obklopeni lidmi, kteří nám chtěli ze srdce pomoct. Jenom upozorňuji, bylo 2:45 ráno. Žádný moc příjemný čas na to nějak rozvíjet komunikaci, ale přesto hned rodina, která parkovala vedle nás, nebo která tam taky byla, se o nás hned postarala. Dala nám vodu, začala se starat, jestli děcka nemají zimu, jestli nepotřebují deku, jestli si nechtějí sednout do jejich auta. A společně jsme počkali na příjezd policie nebo vojáků, podle toho, z jakého úhlu se na to podíváme. Z našeho úhlu jsou to spíš vojáci než policisté. A ti, když přijeli, tak zase velmi milé překvapení. Pomohli nám vyměnit kolo, vyskládali nám celý obsah kufru, zalepili nám to rozbité okýnko, na pumpě jsme dostali teplý čaj, děcka dostali teplý džus. A teď, když se na to zpětně díváme, tak nemůžu říct, že bychom za tu zkušenost byli rádi, že bychom si to vyloženě užili, ale jsem rád, že jsem mohl poznat, co to znamená pomoc v tom tureckém slova smyslu. Je to zvláštní, že i ty zlé věci Bůh dokáže otočit dobrému. A tady se to také tak stalo. Ti křesťané se rozprchli, dostali se na ta různá místa v okolí a když se dostali na ta místa, tak přirozeně mluvili o tom, čeho byli plní. Mluvili o tom, že v Jeruzalémě přece, to jste museli slyšet, v Jeruzalémě se stalo něco neuvěřitelného. Představte si, že Ježíš Kristus tam byl a přestože byl nevinný, byl ukřižován, ale my víme proč. Protože čteme, že to tam vyplávili Židům a tak jim říkali, ano, my víme proč, protože to byl ten Mesiáš, kterého jsme tak dlouho čekali. To byl ten Mesiáš, o kterém je napsáno v Izajáši 53. Ano, to bude ten, který ponese hříchy, to bude ten, který vezme naše nemoci. A bude to velmi bolavé, bude to nepříjemné pro všechny, ale přinese nám to spásu, přinese nám to záchranu. A tak se o tom sdíleli, mluvili o tom v synagogách a Židé, kteří to slyšeli, na to někteří reagovali velmi dobře. Dokonce čteme, že když se dostali do Antiochie, což je mimochodem velmi velké město, už tenkrát, když bychom se podívali do historických záznamů, tak bychom zjistili, že ve 2. století před Kristem to byla metropole, která čítala 500 000 lidí. Multikulturní město, velmi rozvinuté, na konci hedvábné stezky. Moderní město, dalo by se říct v tehdejší době. Město, kde se střetávaly kultury, kde byli Židé, kde byli Římané, kde byli Řekové, kde byli lidé z Blízkého východu, kde byli obchodníci, centrum vzdělanosti. A právě tam, do té Antiochie, pronikli ti lidé z Jeruzaléma a začali mluvit o Ježíši Kristu také pohanům. To znamená těm, kdo nebyli Židé. Začali mluvit k těm, kdo nebyli Židé. Když se na to tak díváme, pro mě je takové zarážející, překvapující a zároveň úžasné, když si uvědomíme, kdo to byl, co to bylo za lidi. A ať budeme číst, jak budeme chtít, zjistíme, že žádné jméno tam nevyčteme. To nebyla žádná misionářská esa, která by dorazila do Antiochie a tam najednou se lidé začali obracet. Nic takového. V úzovkách bych mohl říct, to byli bezejmenní lidé, o kterých nevíme vůbec nic. A to mě pozbuzuje, protože to jsou lidé jako ty a já, my, kteří v podstatě, kdo nás zná. A přesto právě i skrze ně Pán Bůh začal jednat v Antiochii. A mocně začal jednat v Antiochii. Čteme tam, moc Boží byla s nimi a velké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. A to je úžasná naděje, kterou nám i Boží slovo dává. Že přestože můžeme být pro ostatní bez jména, tak ale pro Pána Boha bez jmení nejsme. Pán Bůh si nás může konkrétně osobně použít. Nemusíme kvůli tomu cestovat do Antiochie, nemusíme kvůli tomu cestovat na druhý konec zeměkoule, ale tam, kde jsme. Přestože se kolikrát cítíme bezejmení, bezvýznamní, že se o nás s velkou pravděpodobností nebude psát v učebnicích dějepisu. Já to můžu říct úplně přesně, o mně se nebude psát nikdy v učebnicích dějepisu. A ani mi to nevadí, popravdě řečeno. Ale vím, že Bůh mě zná. A to je pro mě to důležité, že Bůh mě zná a že si mě může použít. Je to zvláštní, jak Pán Bůh v vozovkách ty bezejmenné lidi používal i v průběhu historie. Uvidíme to i v tomhletom příběhu, ale jenom pár takových historických příkladů. Například Augustin, velmi známý Augustin. Slyší dětský hlas opakovat, vezmi a čti. A co udělal Augustin? Vzal a četl a uvěřil. John Wesley, velký kazatel v Anglii, obrovské probuzení. Jak on začal? No, poslouchá na lodi, jak nějaký Moravan vykládá o Bohu. Ani neznáme jeho jméno. A najednou John Wesley na to zareaguje. Nebo D.L. Moody, obrovský kazatel probuzení v Americe. Balí boty v krámě, ale na chvilku ustane kvůli několika slovům učitele ze své nedělní školy. Nějak se mu to vrátí v mysli, vzpomene si na to, a zase to je ten moment. Spurgeon, obrovský kazatel Božího slova. Měl jednou, se dostal do sněhové bouře, tak tam zašel do místního kostelíka před tou sněhovou bouří a slyší z kazatelny místo toho místního duchovního, který v tu chvíli byl sněhem odříznut od světa, tak slyší promlouvat dělníka. A zase se to stalo. To je neuvěřitelné, jak si Pán Bůh používá nás, bezejmenných lidí. A spojuje se mi to i s tím, když Pán Ježíš říká, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných nebo bezejmenných bratří, mě jste učinili. Ale pamatujme na to, Pán zná ty, kdo jsou jeho. Bůh to ví, kdo mu patří. Bůh nás zná velmi dobře. Zná nás naším jménem, má spočítané vlasy na naší hlavě, ví o tom, co si myslíme, co budeme říkat. On to vidí v tom našem mozku, dříve než nám to dojde do úst. Dokonce to vidí i u těch lidí, kteří mluví rychleji, než myslí. To jsou ty typy lidí, kteří až to vysloví, tak najednou jim to vlastně dojde, protože to sami uslyší, co vlastně řekli. Ale Pán Bůh má rychlejší pochod, protože Pán Bůh už zná tu nervovou cestu z mozku k hlasivkám, takže on to ví dřív, než to oni vysloví. Tedy Bůh nás zná. Bůh nás zná jménem. Pro něj bezejmení rozhodně nejsme. No a když se tam staly takové velké věci, celá řada lidí uvěřila, obrátila se k Bohu, tak se to rozkřiklo. Takové zprávy se taky rozkřiknou. A čteme o tom, že se to doslechlo až do Jeruzaléma. Mohli bychom říci, ajejej, teď z centra nastanou problémy. Žádné misionářské ESO tam není, takže nikdo to tam svojí autoritou zachránit nemůže. Přesto v Jeruzalémě o tom slyší a tam se děje něco důležité. Oni se rozhodnou, že pošlou do té Antiochie Barnabáše. Teď, kdybychom nevěděli, kdo je Barnabáš zač, tak si říkáme, ojeje, kontrola. Ten to tam teď zkontroluje, to bude panečku vizitace. Jenomže my o Barnabášovi dobře víme, že to byl muž, který měl zvláštní obdarování pozbuzovat lidi. No a to je úplně jasné, to není žádná kontrola, že jo? Co to je za kontrolu, která bude pozbuzovat? Takže vůbec ne kontrola. Oni tomu chtějí pomoct. Slyší dobré zprávy a říkají si, ano, my jim pomůže, pojďme, vyšleme tam Barnabáše. Barnabáš tam došel, teď to vidí, co se tam z milosti Boží děje. Má radost, obrovskou radost, začíná všechny pozbuzovat ještě víc, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu Bohu věrní. To jsou důležité okamžiky. Velmi důležitý okamžik v životě člověka je to, když si řekne ano, Bůh je. Bůh je a já s ním začínám žít. Budu žít život tak, že se zařídím podle toho, jak Bůh chce. To je velmi důležitý okamžik v životě. Ale Barnabáš nám tady ukazuje ještě další rozměr. Je velmi důležité setrvat. Zůstat v tomhletom rozhodnutí věrný. Až do konce. A Barnabáš je pozbuzoval. Pozbuzoval všechny, aby setrvali. A teď, když to tam Barnabáš vidí, tak najednou dostane nápad a vyjede do Tarzu. Teď je to po dálnici z Antiochie do Tarzu zhruba 2 hodinky cesty, jenomže protože Antiochie je obklopená horama, tak tenkrát to žádné 2 hodinky nebyly, byla to pěkná cesta. Když si to představíte na mapě, tak to je přes ten cípek Středozemního moře v tom zamotném závěru Středozemního moře. Tak se tam vyrazil a najednou tam má za úkol vyhledat Saula. A zase v tuto chvíli to je víceméně bezejmenná postava. Čteme do této chvíli o něm vlastně akorát to, že asistoval u kamenování Štěpána, to už jsme se taky dneska zmínili, potom, že se obrátil, když šel do Damašku, a potom nic. Takže víme 2 důležité věci o něm, ale najednou Barnabáš pro něj jde do Tarzu, do toho rodného místa, ve kterém se Saul narodil, a když ho tam nalezl, tak ho vzal sebou do Antiochie. A čteme tam potom o nich, pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A ten Barnabáš měl tedy přehled. On věděl, že tam v Tarzu je někdo, kdo mu může výrazně pomoct. Kdo může být velmi užitečný. A tak proto tam šel do Tarzu, aby vyhledal zatím zapomenutého a pro misi nepoužitého Pavla. Dalo by se říct, že ten pozdější apoštol Pavel, tak jak ho známe, se zacvičoval v Antiochii. Tam měl svůj vikariát. Přišel jako vikář do Antiochie pod dohledem Barnabáše a tam společně vyučovali velké množství lidí. A mohu říct, že tam v Turecku jsem si uvědomil, že Pavel byl člověkem velkých měst. Od přirozenosti. Jeho rodiště Tarsus. Velké město, velký přístav. Přístav, ve kterém se vylodila Kleopatra. To nebyla žádná nějaká vesnička u Středozemního moře. Antiochie, to už jsme si řekli. Vzdělání měl v Jeruzalémě. Zase centrum židovské zbožnosti. On byl mužem velkých měst. Vlastně se už jako takový velkoměstský člověk narodil. Proto měl asi pořád spády do těch velkých měst. Je navštěvovat a cestovat po celé Asii. Dostal tedy šanci sloužit ve velkém městě. Vyučovali velké množství lidí. Byla to mravenčí práce, ale jejím výsledkem bylo i to, že lidé z okolí začali mít nějaké povědomí o tom, co se tam děje. A totiž v Antiochii se stalo, že byli učedníci poprvé nazváni křesťany. To je zvláštní moment, protože do té doby církev nebyla křesťanská. Nebo si neříkali křesťané. Dokonce to se ani nevymysleli křesťané, že se budou jmenovat křesťané. To vymysleli ti lidé kolem nich. A my se musíme podívat, co to teda vlastně to slovo křesťan znamená. Je dobře si říct, že si spousta lidí dnes myslí, že to je od slova křest. V češtině nám to tak jako pěkně splývá, křest, křesťan. Ale ono to je od slova Kristus. To byli ti Kristovci, říkali ti lidé v Antiochii. To jsou ti Kristovci. Oni nejenom o Kristu mluví, ale my to na nich vidíme. To jsou ti Kristovci. A myslím, že to je velké vyznamenání pro ty učedníky z Antiochie, když lidé z jejich okolí je takhle nazvali. A ono se tak někdy stává, že nás lidé z okolí nazvou. Všelijak. Já nevím, může to být svatoušek, může to být všelijaké označení, ale dobré si u toho uvědomit, co to označení jakoby znamená. Dokud to jsou takové věci jako svatý, svatoušek, nebo tak je to dobrý. To je vyznamenání. Díky Bohu za to, že to takhle vnímají. Že horší je, kdyby to bylo označení jiného druhu. A tak je to otázka, kterou nám i tenhle ten text do horní krupe klade, jak nás lidé vidí, jak nás lidé dnes v našem okolí pojmenovávají. Kým jsme pro lidi kolem nás? Z té Antiochie, která je nám dnes tak vzdálená, i geograficky, i tak nějak celkově, najednou vzešlo to pojmenování celé křesťanské komunity. A my se potřebujeme vracet k tomu, si připomínat, to znamená kristovská komunita. To znamená, že to jsou lidé, Kristovi lidé. A celá ta církev v Antiochii byla velmi živou církví. Potom tam o tom čteme, že tam přišli zase z Jeruzaléma další posily a tentokrát to byli proroci. To znamená lidé, kterým Bůh odhaloval skryté věci z minulosti, z přítomnosti a někdy i z budoucnosti. A jeden z nich se jmenoval Agabus. A čteme o něm, že byl veden Duchem Svatým, předpověděl, že po celém světě nastane velký hlad. Tady si ten celý svět musíme trošku lokalizovat, protože tím celým světem není myšlen celý svět, jak ho známe dnes, ale v jejich tehdejších rozměrech. Když oni přemýšleli o celém světě, tak uvažovali třeba o Římské říši. To byl pro ně celý myslitelný svět. Však se římské legie také pokoušely se dostat i sem k nám na sever, ale potom to i vzdali, protože si říkali, tady to stejně nemá cenu. To znamená, byly to už hranice, kam už ani pro ně nemělo cenu jít dál, možná, že už na to ani neměli jít dál. To byl jejich svět, to znamená okolí Středozemního moře. A v tomto světě, z jejich pohledu velkém světě, měl nastat hlad. Ono se to také stalo za císaře Klaudia. A když to takto dopředu ti proroci předpověděli, tak se učedníci v Antiochii rozhodli, že podle svých možností pomohou lidem, kteří žijí kolem Jeruzaléma v Judsku. A zde sledujeme jednu věc, dobrou věc, že jednak chtění je dobré, je dobře, když někdo přijde s myšlenkou, ale že je úplně v pořádku, že ten člověk, který s tou myšlenkou přijde, to nemusí dotáhnout do konce. Ten prorok to tam nezorganizoval. On přinesl myšlenku, kterou rozpoznali ostatní. Ano, to je dobrá myšlenka a pojďme to dotáhnout do konce. To znamená, dobře, bude hlad. To znamená, že my na to zareagujeme způsobem, že podle svých možností uděláme humanitární pomoc tam kolem Jeruzaléma. A taky to tak udělali. Nějak si to zorganizovali, udělali tam místní adru, zorganizovali humanitární pomoc a potom dokonce pověřili Barnabáše a Saula, aby to dopravili do Jeruzaléma. Aby se to nestratilo, že, někde cestou. Aby byla zpětná vazba, aby to měl kdo předat. A takovým způsobem se vlastně Barnabáš a Saul vrátí do Jeruzaléma. Všimněme si, že se také ta antiochijská církev nebála zase poslat Barnabáše a Saula. Ty lidi, kteří mezi nimi vykonali hodně. V podstatě by si řekli, nebo mohli by si v Antiochii říct, no tak to přece nemusíme posílat Saula a Barnabáše, na to by stačil tamhle Franta. A Marek odvedle. Tamhle by sebou vzal ještě Ferdu a tak by to tam dopravili do Jeruzaléma. A ne, nebojí se poslat Barnabáše a Saula. A tak nám tenhle ten text dává celou řadu podnětů k přemýšlení. Jak my to vlastně děláme ve svém životě, jak to děláme ve svém sboru, jak nás lidé pojmenovávají, jak nás vidí, jak máme pocit, že jsme bezejmení anebo se jménem. To jsou všechno věci, které nám tak pěkně vyvstávají z tohoto textu. A já bych chtěl, abych nám mohli doznít i tyhle ty věci, abychom nad nimi mohli ještě chvíli zapřemýšlet. A protože to tak někdy je, že u písní člověk začíná přemýšlet, pojďme k tomu zpívat jednu z těch písní a je to píseň 303 Musím mít spasitele. Ta nás totiž vrací k tomu bodu, ve kterém to v Antiochii začalo. Lidé si uvědomili, já potřebuju spasitele. A šlo to od jednoho k druhému. Od druhého k třetímu. Až tam byla celá řada lidí, kteří řekli, já potřebuji spasitele. Já chci spasitele, aby mě zachránil od mých hříchů.